Posloucháte pořad dvojky Českého rozhlasu.
Dobrý den. Na 837. toulkách českou minulostí se scházíme všichni staří, tedy chci říci všichni dobří známí. Na jedné straně vy, tomuto pořadu věrní posluchači, na straně druhé pak tito zprostředkovatelé dalšího pohledu do naší historie.
Ivana Valešová,
Vladimír Krátký,
Igor Dostálek
a autor Josef Veselý. Jsou se průběžně inspirováni knihami Petra Hory Hořejše, od nějž si tento seriál vypůjčil název, vstoupíme opět na bojiště největší bitvy na našem území v 19. století. Tato exkurze proběhne za režijního velení Jaromíra Ostrého.
Včerejší den byl pro Prahu jeden z nejtrapnějších, jakých po dlouhou dobu již nezažila. Roznášely se nejděsnější pověsti o brzkém vtrhnutí Prusů do města a lidé, myslí snadno polekaných, o překot utíkali se pryč. Nelze arci toho více tajiti sobě, že Praha na nejhorší musí připravena býti, neboť podle zpráv z válečného dějiště výsledek zbraní rozhodně příznivý není.
To psali Národní listy 2. července 1866, tedy den před bitvou u Hradce Králové.
Mnozí prchali v psychóze z Prahy.
Strach měl ku příkladu i Bedřich Smetana.
V lednu toho roku slavil úspěch se svou první operou Braniboři v Čechách.
A teď najednou stáli Braniboři před dveřmi.
Skladatel se bál, že ho za dílo svým způsobem protipruské zastřelí.
Učitelka Roubalová z jeho hudebního ústavu mu nabídla venkovský úkryt u svého otce Sládka.
Přečkal s rodinou očistec na předspaném nádraží. Dostali se do jednoho z posledních vlaků.
Odjeli do Nových Hutí u Berouna, kde pak strávili příjemný měsíc.
Mezitím se do bytu Smetanových v pražském Lažanského paláci nakvartírovali vysocí pruští důstojníci, zahráli si na klavír, prolistovali knížky.
Jak později referovala kuchařka Smetanových, paní Pospíšilová.
Nic neukradli, nic nepoškodili.
Zřejmě podle literatury v knihovně usoudili, že se ocitli v bytě nějakého německého profesora.
Z Prahy utíkal i malíř Josef Mánes.
Místo si vybojoval na tendru lokomotivy s uhlím. Za posledními vagony se vytrhávaly koleje.
Utekl i majitel litografické dílny, u něhož se učil 15-letý Václav Brožík. Tím, že pan mistr zmizel, se mládenec ocitl na dlažbě. A tak přespával v průjezdech u Vltavy a přes den si kreslil uniformy vojáků tábořících po parcích.
Architekt Josef Zítek zůstal v Praze. Válka neválka, soustředěně kreslil ve svém ateliéru na Kampě svoje plány. Plány Národního divadla.
Vojáci nikam utéct nemohli. Nejenom ti německy mluvící, protože válka prusko-rakouská zdaleka nebyla válkou Němců proti Němcům.
Tak to totiž bylo formulováno.
No, tak se to říkávalo po celá desetiletí.
Ovšem musíme si uvědomit, že Rakousko byl mnohonárodnostní stát.
Do těch bílých kabátů rakouských byli oblečeni i
Češi, Slováci, Poláci, že Maďaři, dokonce Italové, Srbové. Čili velká část, převažující část slovanského obyvatelstva.
Kteří doplatili vlastně na Rakousko.
Ano, přesně tak.
To mi potvrdil přímo na bojišti Hradecké bitvy historik Jiří Šramar.
Tehdy ještě existovala taková barevná armáda. Rakouský pěšák měl bílý kabát, modré kalhoty, sepjaté dole kamašemi, na nohách boty, sahající nad kotníky, na hlavě čako nebo čáku s orlíčkem, s rakouským dvouhlavým orlíčkem. a Prušáci, tam byla uniforma jednotnější, zatímco třeba u rakouské armády dělostřelci měli hnědé kabáty a jízda zase ještě odlišné kabáty, tak u Prušáku byla uniforma jednotnější, tam převládala tmavě modrá barva, ale ne také všude, například pruští husaři byli velice barevně oblečeni, že jednotlivé pluky pruských husarů měly červené nebo modré, zelené a uniformy jiných barev.
Poslyšte, to musela být spíš nevýhoda, když takový pěšák měl bílý kabát na velikou dálku rozeznatelný. To byl přece výborný terč.
Jistě, že v tehdejší době ještě se armáda nezakopávala. Způsob pěchotního boje, kde by teda pěchota se kryla před nepřítelem, se ještě tehdy neužíval. Spíš tedy bodáky, útoky v sevřených masách, kde teda voják byl vystaven palbě. A nebo v nejhorším případě teda mohl se krýt snad za některé překážky, ačkoliv by to bylo někdy pokládáno za zbabělost. Prusové měli už tehdy lepší systém, i když sami se nekryli, mohli střílet z jehlovky v leže nebo v kleči a také nastupovali v rojnicích. Čili tam ten terč byl jako mnohem obtížnější, nežli tedy u rakouské armády.
Ve 2 hodiny po půlnoci, v úterý 3. července 1866, se dali do pohybu první jednotky z první pruské armády.
Souběžně s nimi postupovali muži labské armády směrem k Nechanicům, ležícím západně od Hradce Králové.
Mezi 4. a 6. hodinou raní byla vojska v přikázaných výchozích bojových pozicích.
3. července vychází slunce pár minut před 5. hodinou středoevropského času, tedy toho normálního. Onoho rána světodějného dne se však neukázalo.
Vše bylo totiž zahaleno v těžko proniknutelné mlze.
A co víc, nad příštím bojištěm se nebe uzavřelo a vydatný noční déšť přešel v mrholení.
Bylo tak jemné, že když jsme jim pak dlouho kráčeli, ani jsme nepromokli.
Tak na to vzpomínal později jeden z místních obyvatel, leč i když jemné, přece jen mrholení. To nebylo to nejlepší, co budoucí bojovníky mohlo potkat.
Boje začaly před 7:30. Na několika přechodech přes říčku Bystřici došlo k střetnutí předsunutých jednotek obou armád. Šarvátky předvojů rychle přerostly v rozsáhlejší boje a v průběhu dalších hodin v kolosální bitvu, ve které se na obou stranách utkalo na 430 tisíc lidí. Jenom u Lipska v roce 1813 bylo víc vojáků, nikde jinde za celé 19. století.
Strategicky rozhodující postavení měli Rakušané na výšině Chlum nad říčkou Bystřicí, kde v několika výškových úrovních terasovitě rozmístili svoje kvalitní, v celé Evropě obávané dělostřelectvo.
To mělo přehradit pruský průlom od Jičína přes Hořice na Hradec Králové.
2 pruské armády ale svíraly voje Rakušanů do kleští na křídlech a pokoušeli se kótu Chlum dobít.
Boje byly velmi úporné. Rakušané dlouho vzdorovali.
Vzduch nedaleko Hradce Králové se otřásal ohlušujícím hřměním děl.
Píše historik dr. Pavel Bělina v knize Slavné bitvy naší historie.
Jednotlivé výstřely se slily v táhlé, nepřetržité dunění, jímž jen chvílemi pronikal rachot pěchotních salv. Vrchní velitel rakouské armády, polní zbrojmistr rytíř Ludwig von Benedek, stojící se svou svitou na výšině mezi vesnicemi Lípa a Chlum, upřeně pozoroval západní břeh říčky Bystřice. Tmavomodré šiky nepřátelské pěchoty, které po něm od raných hodin sestupovaly, nebyly už delší dobu vidět. Z toho se dalo usuzovat, že pěší jednotky pruské armády překročily Bystřici a nacházejí se v přímém dotyku s rakouskou obranou. Za říčkou zůstalo jen jezdectvo a část dělostřelectva. Na samém vršku kopce jménem Bukvice bylo lze rozeznat skupinu jezdců. Uprostřed nich přihlíželi bitvě pruský král Vilém I., jeho bratr Friedrich Karel, ministerský předseda Bismarck, ministr války Rohn a šéf generálního štábu Moltke.
Díky mistrovské palbě svých dělostřelců se však Rakušanům podařilo Prusy přibít na místě, z něhož pak nemohli postoupit ani o krok dál.
Všechno nasvědčovalo tomu, že nepřátelský útok na střed rakouského postavení ztroskotal.
I saští spojenci Prusům odolávali.
Což mohla být vhodná doba k rakouskému protiútoku.
Benedikt to cítil, ale váhal. Věděl, že na jeho pokyn čekají kyrisníci, huláni, myslivci, řadová pěchota.
Tak proč do toho Rakušané nešli?
Riziko se zdálo být příliš veliké. Vojevůdce se rozhodl počkat.
Protože mu ve výhledu bránili cáry mlhy, které se od rána povalovaly nad bojištěm, vyslal ordonančního důstojníka, aby zjistil situaci.
Excelence, když jsem jel kolem chlumu, bylo na mne odtamtud nepřítelem stříleno.
Z chlumu? Ten přece drželi Rakušané.
Ach, nežvaňte, prosím vás.
Zněla odpověď Benedekova.
Ale důstojník se nedal a svoji zprávu důrazně zopakoval.
Pánové, pojeďte se tedy se mnou podívat, co je to za nesmysl.
Sotva se celá skupina přiblížila k prvním zahradám u vesnice Chlumu, zaburácela jí vstříc palba z pušek jehlovek.
To znamená z pruských zbraní.
Po takovém přivítání museli všichni, kdo odmítali něčemu takovému uvěřit, vzít na vědomí trpkou skutečnost, že klíčové postavení rakouské armády je v rukou nepřítele.
Slouží ke cti velitelům rakouských jednotek rozmístěných v okolí Chlumu, že se pokusili Prusy zdobité vsi vypudit, ale jejich steče vedly jenom k velkým ztrátám.
Boj do úplného sebeobětování vedlo rakouské dělostřelectvo. Pruské pěchotě se postavila odvážně do cesty baterie setníka Gräbena.
Pálila do Prusů na vzdálenost pouhých 200 kroků, ale ti se rychle vzpamatovali a v několika okamžicích postříleli téměř celé mužstvo i s jeho velitelem.
Z této baterie mrtvých zůstalo naživu jenom několik málo dělostřelců, kteří zachránili jediné dělo.
Rozhodnutí ovšem přinesly události v lese Svíbu.
Svíb, takové podivné jméno, kdo ví, jak vůbec vzniklo.
Svíb, tak se jmenuje les. Les mezi obcemi Lípou, Čistěvsí, Chlumem, Benátkami a Hořiněvsí.
Právě tady se rozhodlo.
Tam pruský generál Franzecký soustředil na sebe prostě útoky, byl to snad záměr, aby soustředil na sebe útoky rakouské armády, která tím z části odkryla pravé křídlo a postupující druhá pruská armáda, která tu postupovala od Dvora Králové kolem Jaroměře přes Hořiněves, vpadla dosti neočekávaně rakouské armádě do Týlu. Tady právě obsazením Chlumu a Rozběřic.
Vlastně zezadu je napadla.
A marné už potom byly snahy záloh rakouských, které byly soustředěny tady v tom údolí. I sebeobětování rakouských dělostřelců, především Gräbenovy baterie.
Právě na místě této baterie se nacházíme a je tu pomník vysoký snad 80 metrů a je tam nápis hrdinům baterie mrtvých. Tak se ta baterie vlastně po té porážce potom nazývala. Že?
Ano, ano.
Rakušané měli na svém pravém křídle početní převahu 2 armádních sborů proti jediné pruské divizi.
Mohli zaútočit dokonce z boku, i když za cenu velkých obětí nazbývající jednotky pruské první armády.
Což neučinili. Ale zatím se jim aspoň podařilo vytlačit Prusy ze Svíbského lesa. Zazněl jásot, vojenské kapely hrály císařskou hymnu a Radeckého marš.
To však trvalo sotva pár minut.
V té době poslal Benedek svým jednotkám zvláštního kurýra s rozkazem, aby se nenechali svést k vážnějším bojům, protože
čas protiútoku ještě nenastal.
Rakouské velení prostě nepředpokládalo, že by mohlo utrpět během bojů ve Svíbu úspěch. Jinak by postupovalo se všemi silami, které byly právě po ruce.
Vítězní rakouští vojáci se dozajista nemálo divili, když měli bez slávy odpochodovat z draze vydobitého lesa do původních stanovišť.
Několik vesnic, nalézajících se na bojišti, hořelo na všech stranách. Sadová, Dohalice, Chlum, Mokrovousy, Benátky.
Píše ve své reportáži, napsané 3. července 1866, zpravodaj britského listu The Times.
Mezi plameny se hustě sypaly pruské granáty na hlavy obhájců. Rakouská fronta byla zatlačena na obou křídlech. Rakušané podnikli opět a opět pokusy, aby znovu dobili ztracené úseky, ale v boji proti jehlovkám a nabodáky zkušených vojáků pruské divize padali mladičtí rakouští střelci jako kuželky.
Jehlovka. Traduje se, že u Hradce Králové zvítězily modernější pruské pušky tohoto jména.
A že ty rakouské byly zastaralé.
To je ale pravda jenom částečná.
Měla rakouská armáda natolik horší zbraně než Prusové, že tedy prohráli bitvu, nebo co jim vlastně tu bitvu prohrál?
No, říká se, že pruská armáda zvítězila díky svým jehlovkám.
Jehlovkám? Co to jsou jehlovky?
To jsou pušky nabíjené ze zadu s jehlovým úderníkem.
Aha.
Rakouská armáda měla naproti tomu předovky, které se nabíjely ze předu.
Které... To bylo dost zdlouhavé, tedy, no, když se museli ze předu ládovat. No.
Rozhodně to bylo zdlouhavější nabíjení nežli u zadovek.
Jak často stříleli, jak rychle stříleli ty pruské?
No, řekněme v poměru 1:3.
Aha, čili třikrát rychleji střílely pruské než rakouské.
Nežli rakouské pušky. Tato výhoda ovšem byla spíš jako taktická. Právě v té rychlosti střelby, jinak z hlediska balistického, vychází vítězně rakouské předovky. A to pokud se týče dostřelu i přesnosti. Ovšem tyto jejich vlastnosti nebyly tehdy využity. Rakouská armáda zvolila nárazovou taktiku, útok vojska ve velkých sevřených masách, kde právě se ty pruské zbraně mohly velice dobře uplatnit.
A kromě toho Prusové operovali v menších, pohyblivějších útvarech, využívajících terénních krytů a měnících stanovišť.
Zatímco rakouští pěšáci museli ještě útočit v rozvinutých šicích, čelně a slavnostně napochodovat do bezprostřední blízkosti nepřítele a svést s ním útok na bodák.
Což byla ve střetnutí s Prusy smrtící taktika, protože rozvinuté rojnice se nabízely jako jediný živý terč.
A kromě toho, pruská armáda byla díky zbraním i drillu nejlepší v Evropě.
Na rakouské straně patřilo k elitě jezdectvo.
Jako takové však přestávalo mít vážný vliv na průběh bitev.
Chloubou byla i artilerie s přesnými děly výborného dostřelu.
Jenomže...
Rakouský voják, ta úroveň ve střelbě s puškou nebyla tehdy veliká. Spíš převládal mechanický drill. Voják měl jenom málo příležitosti, aby se seznámil důkladněji se svou zbraní. Do roku 1859 tak... sotva jednou za rok pochodovali setniny ke střeleckým terčům, aby se obtížného počtu nábojů co nejledabilej zbavili, aby je prostě vystříleli. A po roce 1859 sotva šestkrát.
Statečnost nepřítele si podle nepsaného vojáckého zákona zasluhuje úcty. Proto i pruský král, když spatřil postřílené mužstvo jedné dělostřelecké baterie, se zastavil a vzdal čest padlým rakouským vojákům, které před několika minutami dobili bodáky pruští fisilíři.
Tedy pěšáci.
To ostatně taky patří k vojenskému řemeslu.
Viditelným důkazem byl hluboký úvoz polní cesty mezi Chlumem a Rozběřicemi.
To je, dá se říct, největší hromadný hrob hradeckého bojiště, snad i celé 660. války. Stráň po márném útoku rakouské armády, rakouských záloh směrem na Chlum byla pokryta mrtvými a raněnými. Vyhledávali se prostě prohlubně, vyhledávali se možnosti, kde prostě ten voják mohl být uložen tedy při co nejmenším pracovním úsilí. tak byl zvolen taky ten úvoz mrtvých, kam se snesla z okolí řada mrtvých vojáků. Možná, že několik set vojáků tam leží, já sám přesně nevím, dá se to asi tak odhadnout. A úvoz byl potom zahrnut, takže není tak hluboký, jako tehdy býval. V poslední části už se mění vlastně v polní cestu. Krajina byla z velké části vylidněna. Obyvatelstvo se před postupující pruskou armádu většinou vystěhovalo. Prusové si svoje padlé pohřbívali sami, zatímco rakouská armáda, která jedna, který ustoupila, nemohla svoje padlé pohřbit a zůstalo celá akce závisela na místní obyvatelstvu. To nebylo ani v dostatečném počtu, tady soustředěno nemělo ani nářadí, muselo se obyvatelstvo z dalších vesnic okolí svolávat. Takže trvalo pohřbívání, například podle dobových pramenů u Máslojet se mrtví pohřbívali celých 19 dní po bitvě.
V 19 hodin večer,
tedy bylo ještě světlo,
zastavilo jádro pruské armády svůj postup. Když se setmělo,
asi kolem 9 večer,
dozněly poslední výstřely. Výsledek byl jasný.
Na hradském bojišti zůstalo přes 40 tisíc mrtvých a raněných. Řada dalších vojáků ještě zemřela. Krátce potom přišla tyfová epidemie. Epidemie cholery, která se nevyhnula ani vojákům, ani civilnímu obyvatelstvu. Takže v roku 1866 byl pro Čechy po všech stránkách velice smutným rokem a proto taky zůstal dlouho v paměti místního obyvatelstva.
U Hradce však poslední oběti rakousko-pruské války nepadly.
Sice už nedošlo k větší bitvě, jenom k menším srážkám, k přestřelkám však bylo pořád příležitostí dost.
U Jaroměře narazil oddíl rakouských hulánů na pruskou patrolu. Překvapení Prusové, seděli zrovna u jídla, naskákali na koně a ujeli mezi zahrádkami a domky.
Jenom jeden se opozdil. Na volání halt nedbal, přeskočil plot zahrádky a přikrčil se za ním.
Rakouští vojáci dvakrát, třikrát vystřelili do houští za plotem. Pak se opatrně přiblížili, aby se podívali, co je s Prusem.
Ležel tam u silnice na znak, na prsou jeho modrého kabátu rostla rudá skvrna.
V kapse kabátu měl dopis.
Milovaný manželi, drahý tatínku, konečně jsme se dočkali zprávy od tebe a děkovali jsme všichni Pánu Bohu, že jsi posud zdrav a vyvázal si ze všeho nebezpečí. Nemůžeš si pomyslet, jak se nám po tobě stýská. Nedávno nám předčítali, jak naši několik velkých bitev vyhráli. Pro nás by bylo největší vítězství, aby bylo co nejdřív všemu konec a abys byl už co nejdřív doma. Zůstávám tvá věrná Marie a tvých 5 dětí.
Posloucháte pořad Dvojky Českého rozhlasu.